Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Society of the Spectacle ni Guy Debord ay isang maikling, ngunit siksik na aklat ng teoryang pampolitika, panlipunang kritika at pilosopiya. Unang inilathala sa Pransya noong 1967, isinulat ito sa anyong 221 maiikling thesis sa halip na karaniwang sunod-sunod na kabanata ng paliwanag. Sentral sa aklat ang ideya ng spektakal o isang kaayusang panlipunan kung saan ang ugnayan ng mga tao ay namamagitan sa mga imahe, produkto, balita at representasyon. Para kay Debord, hindi lang ito tungkol sa telebisyon o patalastas. Isa itong paraan ng pamumuhay sa modernong kapitalismo kung saan ang direktang karanasan ay napapalitan ng panunood, pagbili, paghahambing at paghabol sa mga larawan ng matagumpay na buhay. Nakaugat ang kanyang pagsusuri sa Marxismo at sa kilusang Situationist International, layunin ng libro na ilantad kung paano pinananatili ng konsumo, media, at hiwalay na kapangyarihan ang paglayo ng tao sa sariling buhay, sa kapwa, at sa kakayahang sama-samang baguhin ang lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang spektakel ay ugnayang panlipunan, hindi lamang koleksyon ng larawan. Madalas ikahon ang ideya ni Debord sa simpleng pagpuna sa media pero mas malawak ang kanyang tinutukoy. Ang spectacle ay hindi lamang mga patalastas, pelikula, artista o balita. Ito ay ugnayan ng mga tao na inayos at pinamamagitan ng mga imahe. Ibig sabihin, natututuhan nating unawain ang sarili, kapwa at lipunan sa pamamagitan ng mga representasyong ginawa para ibenta, pamahalaan o impluensyahan tayo. Halimbawa, maaring sukatin ang tagumpay sa ipinapakitang tatak, trabaho, biyahe, bahay o pampublikong pagkilala sa halip na sa tunay na kalidad ng araw-araw na buhay. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi sinasabi ni Debord na likas na masama ang bawat larawan o teknolohiya. Ang kanyang kritika ay nakatuon sa sistemang nagbibigay sa mga representasyon ng higit na otoridad kaysa sa direktang karanasan at tunay na pakikipagkapwa. Sa ganitong kaayusan, ang tao ay hindi lamang tumitingin sa spectacle. Nagkikibahagi rin siya rito bilang mamimili, tagasunod, botante, at tagalikha ng imaheng kailangang tanggapin ng iba. Kaya ang spectacle ay dapat basahin bilang pagsusuri sa organisasyon ng lipunan, hindi bilang simpleng reklamo tungkol sa sobrang screen time. Ikalawa, mula sa direktang pamumuhay tungo sa pasibong pagmamasid at pagkonsumo. Ang pangunahing diin ng aklat ay ang paglipat mula sa direktang naranasang buhay tungo sa buhay na mas madalas pinapanood, kinakatawan, at kinokonsumo. Sa ilalim ng modernong produksyon, ayon kay Debord, dumarami ang mga produktong hindi lang tumutugon sa pangailangan kundi lumilikha rin ng mga bagong pagnanasa. Ang mamimili ay hinihikayat na hanapin ang pagkakakilanlan at kasiyahan sa mga bagay na ipinapakita bilang kanais-nais. Dahil dito, nagiging mahalaga ang hitsura ng buhay kaysa sa mismong pamumuhay nito. Ang oras na pwedeng ilaan sa malayang pakikilahok, paglikha, at pakikipag-ugnayan ay maaring mapunta sa pagtatrabaho upang kumita, at pagkatapos ay sa pagkonsumo ng mga larawang nangangakong pupuno sa kakulangan. Hindi nito ibig sabihin na lahat ng pagbili ay walang saysay. Ang punto ni Debord ay ang istruktura, kung saan ang merkado ang malakas na humuhubog sa mga pangarap at pamantayan ng tao. Sa ganitong proseso, ang tao ay nagiging mas pasibong tagapanood ng mga bersyon ng buhay na inialok sa kanya. Ang pagsusuri ay may malinaw na kabuluhan sa kasalukuyang digital na kapaligiran, kung saan ang personal na karanasan ay madaling gawing nilalaman, sukatan ng atensyon, at bagay para ihambing sa iba. Ikatlo, commodity at pagkahiwalay, kung paano nagiging anyo ng kapangyarihan ang pagkonsumo, ikinakabit ni Debord ang spectacle sa Marxistang pagsusuri ng commodity. Sa kanyang pananaw, hindi lamang dumarami ang mga produktong ipinagbibili. Lumalawak din ang impluensya ng lohika ng kalakal sa paraan ng pagtingin natin sa halaga, relasyon at oras. Ang mga bagay ay hindi lamang ginagamit dahil praktikal sila. Nagiging tanda rin sila ng estado sa buhay, panlasa, pagkabilang o inaasahang tagumpay. Kapag ang ganitong mga tanda ang nangingibabaw, ang mga ugnayan sa pagitan ng tao ay nagmumukhang relasyon ng mga bagay at imahe. Ito ang isang anyo ng pagkahiwalay o alienation. Ang manggagawa ay maaring hiwalay sa produktong kanyang ginawa at sa kontrol sa oras ng kanyang paggawa. Ang mamimili naman ay inalalayan na humanap ng kasiyahan sa mga kalakal na mabilis ding nagiging luma o kulang. Para kay Debord, epektibo ang spectacle dahil hindi lang ito nag-uutos ng harapan. Inaayos nito ang mga pagnanasa at inaasahan upang ang pagpapatuloy ng konsumo ay magbukang kusang pagpili. Mahalaga rito ang pagtingin sa kapangyarihan bilang nakapaloob sa pang-araw-araw na gawi, hindi lamang sa batas o dahas. Dahil dito, ang kritika ng aklat ay umaabot sa trabaho, paglilibang, urbanong buhay, at kultura, kung saan ang pagnanais na mabuhay ng buo ay maaring palitan ng walang katapusang paghahanap ng susunod na bagay o imahe. Ika-apat, paghihiwalay sa kapwa at sa politika, ang papel ng spectacle sa pagpapanatili ng kaayusan para kay Debord. Ang spectacle ay may pampolitikang tungkulin. Kapag ang mga tao ay pangunahing tumatanggap ng handang bersyon ng realidad mula sa makapangyarihang institusyon, mas simira para sa kanila na makita ang kabuuang kondisyon ng kanilang buhay at kumilos ng sama-sama. Ang lipunan ay tila binubuo ng magkakahiwalay na individual na nanonood sa parehong mga kaganapan, pero hindi aktwal na nakikilahok sa paghubog ng mga ito. Ang politika ay pwedeng magmukhang serye ng personalidad, iskandalo, slogan at maingat na imahe, sa halip na usapan tungkol sa paggawa, pagmamay-ari, kapangyarihan, at kolektibong pasya. Hindi sinasabi ni Debord na walang halaga ang impormasyon o pampublikong komunikasyon. Ang binabatikos niya ay ang kalagayang ang komunikasyon ay isang direksyon mula sa sentro tungo sa pasibong madla, at ang pagtutol ay madaling gawing isa pang imahe o produktong pagkakakitaan. Dito nakaugnay ang aklat sa kanyang panawagan para sa praktikal at revolusyonaryong paghamon sa umiiral na kaayusan. Hindi sapat ang basta malaman na may manipulasyon. Kailangang mabawi ang kakayahang mag-usap, magpasya at lumikha ng mga sitwasyong hindi idinidikta ng komersyo at hiwalay na kapangyarihan sa konteksto ng Pilipinas. Kapaki-pakinabang ang lente ni Debord sa pagsusuri kung paano maaaring matabunan ng ingay, branding at mabilis na viral na usapin ang mas malalalim na problemang panlipunan. Panghuli, ang anyong tesis at ang hangganan ng aklat bilang gabay sa pagkilos, binubuo ang Society of the Spectacle ng maiikli at masinsing tesis. Ang anyong ito ay bahagi ng lakas at hirap ng aklat sa isang banda. Matalas at madaling balikan ang maraming pahayag ni Debord dahil pinipilit nitong pag-isipan ng mambabasa ang koneksyon ng mga ideya sa halip na tanggapin ang mahabang paliwanag ng pasibo. Pinagsasama niya ang impluensya ni na Marx at Hegel kasama ang radikal na kultura ng Situationist International upang punahin kapwa ang kapitalistang lipunan at ang mga burokratikong anyo ng di-umanoy, sosyalistang kapangyarihan. Hindi siya nagbibigay ng payak na hakbang-hakbang na programa para sa pagbabago. Sa halip, ibinibigay niya isang mabagsik na balangkas para makita kung paanong ang paghihiwalay, commodity at representasyon ay magkakaugnay. Ito rin ang limitasyon ng libro. Maaring mahirapan ang unang beses na mambabasa sa abstraktong wika, polemikong tono, at mga pahiwatig sa pilosopiya at kasaysayan ng radikal na kilusan sa Europa. Hindi rin dapat ipilit ang bawat pahayag nito bilang direktang paglalarawan ng bawat bansa o panahon. Mas kapag ipakinabang itong gamitin bilang lente at tanong. Sino ang gumagawa ng mga imahe? Anong interes ang sinusuportahan ng mga ito? At anong direktang karanasan o relasyon ang natatabunan? Sa ganitong pagbasa, nagiging mas malinaw ang patuloy na halaga ng aklat. Bilang pagtatapos, mainam ang Society of the Spectacle para sa mga mag-aaral at guro ng media studies, sosyolohiya, pilosopiyang pampolitika, kultura at kasaysayan ng radikal na kaisipan. Mahalaga rin ito sa mga mamamahayag, artist, organisador at mambabasang gustong suriin kung paano hinuhubog ng pagkonsumo at pampublikong imahe ang pagtingin natin sa realidad. Hindi ito ang pinakamadaling panimula sa mga usaping ito. Maikli ang teksto, ngunit sadyang siksik, at ang anyong tesis nito ay humihingi ng mabagal na pagbasa, pag-uulit at kung maaari, pagtalakay kasama ng ibang tao. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang listahan ng personal na gawain. Sa halip, hinahasa nito ang kakayahang magtanong kung ang isang mensahe ay nagpapalinaw ba ng tunay na kalagayan o nagiging larawan lamang na pumapalit sa pag-unawa at pakikilahok. Naiba ang libro sa karaniwang kritika ng media dahil hindi nito itinuturing ang media bilang hiwalay na problema. Inuugnay nito ang mga imahe sa produksyon, commodity, paggawa, kapangyarihan at pagkahiwalay sa pang-araw-araw na buhay. Naiba rin ito sa mga aklat na basta kumukondena sa popular na kultura dahil ang punteriya ni Debord ay ang sistemang nag-oorganisa sa pagnanasa at ugnayang panlipunan. Bagaman isinulat bago pa ang internet at social media, nagbibigay ito ng matibay na bokabularyo para suriin ang ekonomiya ng atensyon, pagbabrand ng sarili at politikang nakasentro sa imahe. Dapat itong basahin ng kritikal kasama ng mas konkreto at lokal na pagsusuri, ngunit nananatili itong mahalagang hamon sa ideya na ang nakikita ay automatikong siyang realidad. Kung gusto mong sumuporta Guide Board, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.